เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอชั้นนำของโลกอย่าง YouTube เปิดเผยว่าทางทีมงานได้ลบคลิปวิดีโอกว่า1ล้านคลิปที่พิจารณาแล้วว่ามีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสที่เป็นภัยต่อสาธารณะออกจากระบบนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 มาครับ YouTube ออกแถลงการที่เกี่ยวกับประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขณะที่บริษัทกำลังถูกโจมตีจากนักการเมืองในสหรัฐว่าล้มเหลวในการสกัดกั้นการแพร่กระจายข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลและเป็นภัยต่อผู้รับรวมทั้งข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสและประเด็นอื่นๆด้วยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google ยังโพสต์ในบล็อกของตนด้วยว่าทางทีมงานอาศัยฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การด้านการแพทย์ต่างๆซึ่งรวมถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC และองค์การอนามัยโลกเพื่อดำเนินมาตรการสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่างๆแต่ยอมรับว่าในบางกรณีนั้นการสรุปว่าข้อมูลชิ้นหนึ่งๆเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับเนื่องจากมักมีข้อเท็จจริงใหม่ๆปรากฏขึ้นอยู่เสมออีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับบริษัทผู้ประกอบการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ที่ Space ของไต้หวันเปิดเผยแผนทำการทดลองบินจรวดที่มีภารกิจด้านพาณิชย์ลำแรกของออสเตรเลียก่อนสิ้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่ายังไม่มีกำหนดการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือครั้งแรกในอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ของไต้หวันและออสเตรเลียที่มีชื่อว่าฮาปิดซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของไต้หวันและมีความหมายว่ากระรอกบินแต่มีข้อมูลว่าจรวดลำนี้จะทำการบินขึ้นจากพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งหนึ่งในเขตแหลมแอร์ห่างตอนใต้ของออสเตรเลียหลังรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราให้อนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เองครับผู้ร่วมพัฒนาโครงการนี้หวังว่าจรวดลำดังกล่าวจะบินไปถึงนอกชั้นบรรยากาศโลกหรือที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลก่อนที่จะตกกลับมาที่บริเวณท้องน้ำทะเลเพื่อทีมงานนำข้อมูลต่างๆทั้งระบบนำร่องและระบบขับเคลื่อนมาศึกษาอย่างละเอียดต่อไปเจมส์บราวน์ CEO ขององค์กร Space Industry Association of Australia กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะนี่จะเป็นการปล่อยจรวดครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ40ปีของออสเตรเลียครับมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันบ้างครับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทพิเศษที่เรียกกันว่า Non-Fungible Token หรือ NFT มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคมตามกระแสความนิยมในหมู่นักเก็งกำไรที่เชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์ประเภทนี้จะพุ่งขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมงานศิลป์กีฬาและสื่อต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับข้อมูลจาก OpenSea ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานี้ระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลพิเศษดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบของบันทึกที่เก็บไว้บนบล็อกเชนหรือเครือข่ายเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ชิ้นงานที่เป็นดิจิทัลเช่นรูปถ่ายหรือวิดีโอคลิปมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 1,900 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วหรือเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากมูลค่าที่บันทึกไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ราว148ล้านดอลลาร์ครับ OpenSea กล่าวว่าการพุ่งขึ้นของมูลค่าการซื้อขายที่เพียง8ล้านดอลลาร์กว่าเมื่อเดือนมกราคมของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สินทรัพย์ดิจิทัลนี้เริ่มได้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกว้างขวางใหม่ๆมาอยู่ที่ระดับเกือบ 2,000 ล้านเป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาดรองเป็นหลักครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์พบว่า NFT ชิ้น1ซึ่งเป็นตัวแทนภาพการ์ตูนลิงภาพ1ถูกขายผ่าน OpenSea ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในราคา38 ETH หรือ Ethereum ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลสกุล1หรือราว 124,205 ดอลลาร์โดยผู้ขายซื้อภาพนี้มาในราคา 22.5 ETH หรือประมาณ 61,329 ดอลลาร์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์การซื้อขายคริปโตเคอเรนซี Etherscan ครับอย่างไรก็ตามมีบางฝ่ายที่เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ของ NFT บ้างแล้วซึ่งรอยเตอร์ชี้ว่าราคาของสกุลเงินคริปโตที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบพิเศษนี้พุ่งสูงโดยเฉพาะเมื่อมูลค่าของ NFT มักผูกติดกับสกุลเงิน ETH ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 23% ไปแล้วเฉพาะในเดือนนี้เพียงเดือนเดียวครับและส่งท้ายกันในวันนี้บริษัทก่อสร้างบูดิเม็กซ์และธุรกิจโรงกลั่นโลทัสของโปแลนด์ร่วมกันพัฒนายางมะตอยกลิ่นพฤกษาที่หวังว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานของคนงานสร้างถนนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบูดิเม็กซ์อธิบายว่าแม้ยางมะตอยแบบปกติจะไม่ได้ปล่อยกลิ่นไอที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทางบริษัทหวังว่าวัสดุใหม่นี้จะช่วยทำให้บรรยากาศการทำงานของคนงานก่อสร้างที่รับหน้าที่ปรับพื้นผิวถนนนั้นรู้สึกสบายดีกว่าเคยได้ครับรายงานข่าวระบุว่าน้ำมันดินแบบใหม่ที่ใช้ในการผลิตยางมะตอยกลิ่นพฤกษานี้ประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยทั้งที่ได้มาจากธรรมชาติและแบบที่สังเคราะห์มาซึ่งจะช่วยกลบกลิ่นเดิมๆของยางมะตอยได้เกือบหมดพร้อมๆกับช่วยเติมกลิ่นที่ดมแล้วสบายจมูกให้กับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้ด้วยบูดีแม็กซ์ยังเปิดเผยด้วยว่าทางบริษัทกำลังพิจารณาหาทางกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไปสู่ตลาดต่างๆทั่วโลกในอนาคตแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน